თემას დავიწყებთ რუბრიკით გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. სიტყვას გადავცემ ნინო როდონაიას. ახლა განმეორებით მოისმენთ ჯიმის და ნიკოს პოდკასტი.
გამარჯობა, ჩემო ძვირფასო მაყურებელო, ესე მიმართეთ ხოლმე ჯიმი ამიერიდან, ჩვენო
უძვირფასო
მრავალრიცხოვანო და ერთ რაღაცას თავიდანვე გეტყვით, რომ შეიძლება რაღაცა ჩვენი ნაზრევი მოგეწონოთ, არ მოგეწონოთ, დაგვეთანხმოთ, არ დაგვეთანხმოთ, მაგრამ ერთი რაც მგონია, რომ ყოველთვის გვახასიათებს, არის რომ გულწრფელები ვართ ხოლმე და უგულოთ და რაღაც რასაც არ ვფიქრობთ, იმას არ ვამბობთ. მაგალითად, ჯიმი კომენტარებს არ ეცნობა ხოლმე YouTube-ზე, მე ხანდახან გადავხედავ და ერთ წერა, რომ ნერგაძისო, შუაშიზმი უკვე გულის ამრევიაო და მე გამეცინე, მეტყვი, რომ წარმოვიდგინე ათობით ადამიანი, რომელიც უყურებს და ხმას რო ამოიღებ, ხო ის მან კიდე დაიწყო თუ რაღაცა. რაც შეიძლება მართლაც და გულის ამრევი იყოს, ვიზიარებ თქვენს ამ პოზიციას, მაგრამ ამავე დროს რა ვიცი, ვფიქრობ თეგარი ხოლმე და რატო დავიწყე ესე შორიდან? ხანდახან არ აგვაქვს არაფერი მიმდინარე თემაზე სალაპარაკო, იმიტომ რომ მეორე ტურზე ლაპარაკი მეზარება ჭირის დღეს, აი საერთოდ არ მაინტერესებს. იმიტომ კი არა, როგორც განაცხადს ვაკეთებ, ჯიმი, შენ გაინტერესებს, თქვენ გაინტერესებს მაგის მოსმენა? არავის. მელის კურტკაზე ლაპარაკი, აა რატო მისცა ბევრი ფული თუ რა ვიცი მე. მარა ჯიმი, ერთ ამბავს მოგიყვები და მე გადმოგიგდებ, მოკლედ დღეს რაზე ვილაპარაკებთ, რომ რა მოგვენატრა პანდემიის დროს, იმიტომ რომ ჩაკვეტავენ, არ ჩაკვეტავენ, რაღაცა 2 დღე კომენტარი საათი მაღაზია თემა ეგა გვაქვს, მაგრამ მელიაზე მინდოდა რომ ვინმესთვის მომეყოლა ეს ამბავი და ნუ ვინ მეტი არავის არ აინტერესებს, თქვენ ახართ ერთი რამდენიმე ათეული ერთგული ადამიანი, რომელიც გვეყურებს ხოლმე და თავის დროზე ჯიმი კურტკობეინი გეცოდინება, ვინ იყო? ნირვანას ვოკალისტი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი როკერი, ვინც რაღაც ჩვენი თაობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი და მისი მეუღლე იყო კორტნი ლავი, ახლა ქრივი არის. მოკლედ, როცა ბევრი ფული იშოვეს, კორტნი ლავმა იყიდა ლექსუსი, ჯიპი, მანქანა. რაზეც კობეინი გაცოფდა და ძალიან ეჭუბა და ბოლოში გააყიდინა ის მანქანა. უთხრა, რომ ჩვენ ვარ ავართო ის ხალხიო, ეს პანკური ეთოსი რაღაცა ვინც ვართ, რომ ვინც ლექსუსით დადისო და მე მაგის განხილვას ვკითხულობდი, რომ რამდენად ფარისევლობა იყო ეს თუ არ იყო, იმიტომ რომ მაგ დროს ოჯახი იყვნენ მილიონერები, ყველა მიცოდა თან ის კი არ იყო, რომ რაღაც თავს იკატუნებდნენ. და მე ერთ-ერთი ახსნა მოყვა ეგეთი, რომ აი ლექსუსი რო იყო მაგან გატეხა, იმიტომ რომ რაღაცნაირი მაღალი საშუალო კლასის შემო კადილაკი რო ეყიდა იმავე ფასის, ან უფრო ძვირიანი, ან სულ ლიმუზინით ეულო, შეიძლება რაღაც ირონიით შეეხედა და აი ნახე ლიმუზინით დავდივარ და ლექსუსით ლიმუზინით კი არა და ირონიით ვერიული. ეს იყო ამბავი და ამის გამო აქვს იმ კაც ფული და იყიდა და რა ვიცი მე.
ხო, არა, თან ესი შემთხვევა არ არის, რავი, რო ყოფილიყო რაღაც, აიცი როგორი რაღაც, აი ბრინცალოვებს და ეგეთ ტიპებს რო აცვიათ და იკეთებენ ოქროებს და აი რაღაც ბეწვიეს რაღაც ძვირფასესი ქურქები, აი 100,000 და 150,000 დოლარი როგორც არ ითვლება ეს ალბათ, ხო? აი ეს ის მილიარდერებია ამ იმას მარკას არიცვამენ. თუ მესმის რომ არ არის ღარიბი ხალხის შესაძლებელი.
ხო, თან მეორე და მაგეთი მორჩა თან
ბულგარული და ამოვარდნილია ახლა, რომ ვერავინ ჩაიცვას, ხო?
ხო, შეხედავ რაღაცა ლამაზი კურდკა. თან ზოგია გაბრაზდა, რა თქვა, გლდანის ღარიბ მოსახლეობას თუ მიდის იმას რა რანადნა ჩახედოს თვალებშიო და იმათ ნაცვლად მე ხო არ გავბრაზდები, ანუ ჩემთან რომ მოსულიყო არ მომშლებოდა ნერვები. შეიძლება იმ გლდანასაც არ ეშლება ნერვები, იმიტომ რომ ხო არ ჯვალოთი, ხო არ მივა, რა ვიცი.
იცი რა არის, ნიკო? აი გულწრფელად რო არ მოვიტყუ, აა მე არა ვარ ამ მოდას ასე ადევნებული ტიპი და ეს ბრენდები და რაღაცები. აი რაღაც კომფორტული იყოს, ლამაზი იყოს, ნაჭრის იყოს, აი პალტო მიყვარს, აი ის ორბორტიანი ისინი რო არის, აი საზღვაო ბუშლატი რო არის, აი ეგეთი ის ძალიან მომწონდა და ჩასაფრებული ვიყავი და რაღაც 180 დოლარიანი ვიყიდე 70 დოლარად, აი ეს ღუზები აქვს და რაღაცა. რაღაცეები მეც მომწონს, მაგრამ აი ეს ბრენდები ვერც მიხვდებოდი სხვას რომ არ დაეწერა, ხო? ვიფიქრებდი რომ რაღაც კარგი ქურთუკი აცვია, მაგრამ არა რაღაც ესეთი 1000 რაღაც დოლარიანი და საერთოდ ვერ მიხვდებოდი რომ რაღაც გამორჩეული ეცვა. ადრე იმას ბექხოდიშარიას რომ მიზდევდა პარლამენტში, ბექამენუ გამექცევი, წითელი ქურთუკი რო ეცვა. აი უფრო მიიქცია ყურადღება რაღაც ისი დუტი ეცვა რაღაც ეგეთი. ხო,
არის მაგაზე ერთი ასეთი ლეგენდა მახსენდება, რომელიც არ შეიძლება არ არის ლეგენდა და ნამდვილია, წინის წინა პარლამენტში, როდესაც ციციბურა და არ არის ჩვენი ციციბურა, მაგრამ ნუ მაინც პრეზიდენტობის
კანდიდატი.
ხო, თუ არ ხო, ხო. მოკლედ პარლამენტში რაღაცნაირი მოდური პიჯაკი ეცვა, თუმცა არა ოფიციალური, როგორც მოკლედ მომისმენია ეს ამბავი და ჟურნალისტი მივიდა და ეუბნება, ესე რატო ხარ თუ პარლამენტში, ესე არა სათანადო ჩაცმულიო და იმას გაუკვირდა, ესე აჩვენა, გაიწია ბორტი და არმანიაო თუ რაღაც მოკლედ რო დაიწყე მოყოლა უფრო საცნობი მაგონა რო იქნებოდა, იმიტომ რომ თავი დროზე ბევრი ვიცინეთ, მაგრამ ხო და მაგას რო გავცდეთ, ჩიმი, რა გენატრება?
რა მენატრება, ნიკო და იცი, აი მე ასე მოკრძალებული ტიპი ვარ, ახლა თავს კი არ ვინდაბლებ და რაღაცა. აი შენ ხო მიჩნომე, არა ვარ დიდი მოგზაური, ხო? აი ხო არიან მეგობრები ყავს ჩვენ. შენც არა ხარ დიდი მოგზაური, მიუხედავად იმისა, რომ შენი მოგზაურობის გეოგრაფია ძალიან რა, მიკრო ხომატლაი ხარ ჩემთან შედარებით. ხო, მაგრამ არ შენ ახარ დიდი მოსიარულე, ხო? აი რომ საზღვარგარეთებულებას ელოდებოდე, რომ სადღაც გაიქცე და ეს ხუთი დატარო გინდა ევროპაში, გინდა აღმოსავლეთში, გინდა სადღაც ოკეანის პირეთში. არა, მაგრამ რაღაც ელემენტარული ადამიანური ის სიამოვნებები შემოგვაგდა. სიამოვნებებიც არა, აი ახლა მაგალითად სადაზღვეო კომპანიის ოფისში ვიყავი, წავედი, სადაც დავდივარ ხოლმე. ხო და მიჩვეული ვიყავი ამ პანდემიის გამო, ისე იქ არავინ დაკვდებოდა. ხუთი კონდათ დამაგრებული და ხუთში უნდა ჩავიგდო. დღეს რომ მივედი ის ხუთიც აღარ დამხდა. და რა ხდება? შიგნი შევიხედე, ინვენტარიც აღარ არის და საერთოდ ეგეც მოსფეს. ანუ ხუთში ჩაგდებაც არა, ელექტრონული პოსტით რაღაც უნდა დაასკანირო და ხო რა ვიცი, იქ მივიდოდი, იქ დამხდებოდა ვიღაცა, ვეტყოდი რომ რაღაც ის დამეხმარე ესე და ადამიანურად უფრო რაღაც კითხვები ხომ მქონდა, გამცემდა პასუხს. ახლა ელექტრონული პოსტით გავაგზავნე იქ იმან რობოტმა მომწერა, რომ დიდი მადლობა, რომ სარგებლო ჩვენი იმით ელექტრონული მომსახურების და რაღაცე. ინსტაგრამია სიარული მიყვარდა, ნიკო, ესე ჩამოვლიდი ხოლმე, მარშრუტი მქონდა და რაღაც ის და ესეც დამარკდა, ვერა დავდივარ.
ზოგი არის ჩვენ ახლა ჯაფიკა მოგწერა, რომ მე ჩახუტებავ, ან შეიძლება თვითონ არ დააკლდა და ვიღაც ბევრისგან მსმენია, შეხება ადამიანებთან
რედაქციაში. ჩვენთან რედაქციაში ხო? Ну, გასაგებია რომ ახლა ყოველ დღე ურეკავთ ერთმანეთს და ზუმით და იმ Teams-ით და იმით რაღაც კათვირები გვაქვს და ის, მაგრამ იქ ჯერ ერთი მხოლოდ მუშაობით არ ვიყავით დაკავებული, ხო, მუშაობდით და გადავძახებთ ერთმანეთს და საერთო რაღაც სადილები იყო და მოკლედ რა, ერთმანეთს რო ვეხებოდით, ხო? ესეთი რუტინული და მოსაბეზრებელი არისო მუშაობის პროცესი, ხო? კიდე სახში დაბრუნებაც ესეთი რაღაცნაირად სიამოვნება იყო, ხო? მე მთელი დღე გასული რო ხარ და დაუბრუნდებოდი რაღაც ესეც რიტუალივით მქონდა, რომ აი მოვედი რაღაც ის გავაკეთე მე ეს, ხო, აი რაღაცნაირად ეგეთი ის არის. ჩახუტება, მეც ჩემი თავი დავიჭირე ახლა, ხო, ის ბავშვები, ხო? იმათაც კი ესე ვთქვა, რაღაც ეს იმათთანაც კი დისტანცია დავიკავე, რომ აი ეს მარტივად, ხო, აღარ გადავეხვევი, აღარ იმას შვები და აი თითქოს არაფერი, მაგრამ აი დიდი სიამოვნებები, რაც აი მოგზაურობა რასაც შევადარე, ხო, ეს ხო დაიკარგა და დაიკარგა, მაგრამ აი უფრო მეტი და უფრო მნიშვნელოვანი რაც არის. ყოფითი, აი ყოველდღიური ამბავი, ხო, ეს გახდა უფრო ასე ვთქვათ, უფრო ნაცრისფერი და უფრო გაუსაძლისი. არა და ეს ყოფითი ამბები ხო უფრო ხშირი არის და უფრო ამითავარდ გაჟღენთილი. ეს უფრო ის არის.
ხო და თან სულ დაყვება, ვერ ვიწყებ თორემ თქვათ ჩვენ ცალკე ვცხოვრობდი და ჩემი მამა ჩემი ცალკე და ნუ შეიძლება ისე ხშირად არ ვნახულობ როგორც ვნახულობდი, მაგრამ ხო ხდები, ეხა რო არ ვნახულობ მაწუხებს, რო ვნახულობ ეგეც მან თავისუფლად ვერ მივდივარ, იმიტომ რომ სულ არ არის სწორი რა, მისვლა გადადებ რაღაცა, მეორე მხრივ ეხა რამდენ ხანს გაგრძელდება ესა, თან ბოლომდე ვერ მოეშვები, თან ბოლომდე მოკლეთ რა, რაღაცა ეგენი არის. მე აი მარტივი რაღაცეებიდან რაც დამაკლა ყველაზე უფრო არის კინოში სიარული, თითქოს რა არის, ხო, ნუ არ ივლის ახ შეხედავ ფილმს, მაგრამ აი გასართობი რაც ყველაზე უფრო მიყვარდა ხოლმე, რომ დროდრო თვეში ერთხელ ან რაღაცა წახვალ დაждები რაც პოპკორნ შეჭამდა, რომ ერთი წელია არ ყოფილა არაფერი და ტენეტი გამოვიდა, რომელსაც ახლა ნოლანის ფილმი, რომელსაც არაკებენ მაინდა-მაინც, მაგრამ დარწმუნებული ვარ დიდ ეკრანზე ძალიან კაი იქნებოდა. ლეპტოპში რომ ნახო რა აზრი აქვს.
ხო, მაშინ 1917-ზე რო ვიკამათეთ გახსოვდო, იქ ეგეთი იყო, რომ ახლა იმას თუ ლეპტოპში უყურებ და ტელეფონში უყურებო არაფერი არისო, მაგრამ დიდ ეკრანზე მიიღებ დიდ სიამოვნებას.
დანკირკიც აგრე იყო ნოლანის წინაფილმი, მე ვნახე IMAX-ში. რა ამხრივ თალავაპარაკობ არ ვიცი, მაგრამ რაც ხოდა IMAX-ში იყო, რომ ვიჯექი და ომში ვიყავი, მთელი ფეთქდებოდა და მე რეგიონი მიფიქრა რა ხარ ლეპტოპში რომ მე ნახა არ ვიქნებოდი ომში, შევხედავდი და მეთქი რაღაცა იქნება მოხდეს, გარდა იმისა რომ რაღაცები ფეთქდება. მაგას აქვს მნიშვნელობა, რომ რაღაც აუსში კი არა და აბაზანაში ბანაობ თუ ზღვაში შედიხარ, ზომას აქვს მნიშვნელობა, რა სულ სხვა რაღაცა არის, მიუხედავად იმისა, რომ იგივე წყალში შედიხარ, სხავლეთ, რა ვიცი მე. და თანაი ძველ ფილმებს რა უყურებ ხოლმე, ძველ ფილმებს რა შარშან წინ გადაღებულებს, ხო სულ მე ხამუშება, მოუბრუნდებით კი აჯიმი აი იმაზე, როცა ტუსაობა გვექნება და ვიღაცებს
არ ვიცი ნიკო, მეც ფიქრობ და მაშფოთებს რაღაცა, რა იცი, აი ამ იმასაც ნიღაბსაც, აი მოუბრუნდებით თუ არა, აი მაგასთან დაკავშირებით, აი ესეთი რაღაც პატარა დაკვირვებასავით გამომივიდა. იძულებული ვარ რომ იმის გამო რომ ესე იგი სამსახური სახში გადმოვიტანე, ხო არ მიწევს ასე ვთქვათ ესე აუცილებელი გასვლები და თუ გავდივარ იმის გამო რომ ნუ აი წელის ხერხემლის პრობლემა გამეჩნდა, კისრის პრობლემა და ნუ ერთი საათ საათნახევარი გავდივარ ხოლმე და დავდივარ და აი ამ ქალაქში სიარულის დრო შევამჩნი, ესე იგი ორი ტიპის ის ამ ნიღბის, აი უკვე ახალი თაობა ახალგაზრდებს ხო, აი ეს ნიღბები უმეტესობას რო მოირგეს ნიკო, როგორ უკეთიათ იცი, აი როგორც რაღაც აი ბენდენა როა, აი სტილიზებულად ხო, აი ესე რაღაცა და აკრული, აი სპაიდერმენ რაღაც ესე მოხდენილად აღდგ გოგუებსაც და ბიჭებსაც. ნუ აი ჩვენი თაობის ტიპები უფრო იჩაგრებიან და ჩვენზე უფროსები, აი ჩემი თავი დავინახე უცბად და რაღაც გული ჩამეწურა, ეს მაღაზიის წინ გაჩერდა კაცი, აი ჯიბიდან ამოიყო, აი ცხვირსახოც რო ამოიღებ დაღლი ხო ესე გახსნა ესე გადმოკეცა ეს და დაჭმუჭნული ეს ნიღაბი და ისე გაიკეთა ესე რაღაც საწოდავად ხო და აი ეს ახალი თაობა მე მგონი აი ამას ალბათ აი დიდათაც არ რაღა ხო გენ რაღაცნაირად მოიხდინეს ხო და ძალიან სელფებს იღებენ ფოტოები ჩვეულებრი უკვე აი დიზაინიც ხო წამოვიდა დროშები ათასნაირი ეს მოკლედ ესთეტიკაც უკვე ჩაექსოვა ამ ამბავში და რაღაც მეც გული მიგზნობს რომ რაღაც გრძელვადიანი ამბისთვის ხო არ ვემზადებით მეთქი, მაგრამ აი ძალიან დამაიმედებელია ის ვაქცინების ამბავი.
ნუ რა ისიც არის, მაგრამ ერთი 6 თვე მაინც მინიმუმ ესე ვიქნება.
არა კაცო, 6 თვეზე ვინ ფიქრობს ნიკო, 6 თვეზე არა, მეტი, აი რავი, წელიწადში, 2 წელიწადში თუ ეშველა ეგეც ხო საქმეა.
კი კაცო.
ახლა ეს პიკები რო ახასიათებს, ეს პიკი, აბა პიკი რა რისი პიკია, მე ეს პიკი უნდა დაეცეს ხო, ახლა რაღაც ამოგვასუნთქებს ცოტას მე რა.
ხო, და იქნება რაღაც ერთად ჩავატაროთ განკითხვის თქო გვერდი. ერთი პლუსი შენი სახლიდან მუშაობას ჩემთვის ისა აქვს, რომ ჩვენი მერხები გვერდი არის, მერხი თუ რა ქვია, საოფისე სივრცე, კომპიუტერები.
დესკი, ნიკო.
დესკები, ხო, დესკები ოფისში არის side by side, როგორც იტყვიან და მე ავით ვისე შენი მხარე, იმიტომ რომ თქვენ კურთხას იქით კიდევ ხოლმე თუ რაღაცა ზედმეტი მაქვს პარკი, რაღაცა შენთან დევს იქით და ვერ ვიტყვი რომ ძალიან მოგებაში ვარ მაგითენ, ჩემთან გადმოვკიდებდი არ არის, მაგრამ რომ იცოდე ათვისებული მაქვს შენი სივრცე.
დიდებული, ვიცი რომ რუსეთივით არ მოიქცევი და ერთხელ რო დაიკავე ტერიტორია, იმას არ მოებღაუჭები და როცა დავბრუნდები გაათავისუფლებ.
ნამდვილად ეგრე იქნება. თავიდან ყველა ეგრე ამბობს ხოლმე, რომ ხო, ცოტათი ვიქნები და მე შეიძლება.
კიდე ნიკო, რაც შეცვალა ეს ფატალურად და ცუდად, ხო? აი მოკლედ საჯარო ადგილები ხო გააქრო, ასე ვთქვათ. ხო გააქრო. და ყველაზე მეტად რაც გააქრო და რაც მე დამატოდა არის ის, რომ აი ესეთი გამაჯანსაღებელი სპორტი, რასაც ქვია, აი აუზე სიარული და ესეთ ფიტნეს კლუბში სიარული, სადაც შეიძლებოდა ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, ახლა ოლიმპიური თამაშებისთვის ჩემი ასაკის ადამიანები აღარ ემზადებიან, მაგრამ აი რომ წარმოვიდგენ იქ როგორი ხშირი მრავალრიცხოვანი კონტაქტი შეიძლება მქონდეს, ხო? აღარ მინდა მე, არ ვიცი, შენთვის გადაჭმული მაქვს თავი, როგორი კარგი მოცურავე ვარ და რაღაცა. დიდი სიამოვნებით ვივლიდი აუზზე, ხო? მაგრამ აუზი არ არის დახურული, მაგრამ რო წარმოვიდგენი გზაში რამდენ ადამიანთან უნდა გადავიკვეთო, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თუ ვიმგზავრო, მერე თვითონი გასახდელში, მერე ეს ну да мирчевния ро а ესე რუტინულად დავადო თავი და წრეები ვარხას დიდეკაის.
ხო, მეც მქონდა მოკლედ ჯერ ბავშვი ხო წავიყვანე ბახში 4 წლის, რომელიც პირველად წავიდა, იმიტომ რომ აქამდე რაღაც ძიდასთან ერთად იყო და ხუთჯერ იყო სულენბახში, ორჯერ პირველად მივიდა გაეხარდა, მეორეჯერ, მესამეჯერ წუწუნებდა, მეოთხეჯერ უკვე უნდოდა წასვალას ბზია მასწავლებელი, ნანიკო მასწავლებელი, რაც ანდრია, ლუკა მოიტყუა რა, რაღაცელი ამბები ქონდა, არ არის ბახში რამყოფი და მნიშვნელოვანია რომ იყოს და მე კი სულ ხუთჯერ თუ ექვსჯერ იყო, იმიტომ რომ დაიხურა მე ეს ბაღები. მე ვფიქრობდი, კერძო ზოგი არ არის დახურული, მაგრამ კერძოში მე თვითონ მეშინია, ანუ თუ არ იქნება საშიში ხომ არა, მაშინ საჯაროში ჩვენურად მიყავდა. თან მქონდა ეშმაკური გეგმა, რომ მეთქი უფრო ადრე ავდგები, ბავშვს მივიყვან ბაღში, იმიტომ რომ სამსახურთან უფრო ახლო არის ვიდრე სახლთან, რაღაცა ეგრე ჩავწერეთ, სახლთან დახურულია ეს ბაღი და ვიდრე სამსახურში ჩამოვალ, ერთ საათს წავივარჯიშებ ჯიმში მეთქი, რომელიც იქვე არის და ნუ ახლა ვინ წავივარჯიშებს, თუ სადმე გადადის ოფლიანი შიშველი კაცები, რომ ვირუსებს აფრქვევენ, შიშველს არ აქვს მანდ გადამწყვეტი მნიშვნელობა, მაგრამ ნუ არის ქალებიცო აგერ ქორი მეძახის, მაგრამ ხო რა მნიშვნელობა აქვს?
შენ ისტორიები გამახსენ და მაგ ჯიმში შიშველკაცებთან დაკავშირებით,
რატომ მე და ჯიმი ყვებოდით, როგორი ნორმალიზებულია, განსაკუთრებით პატარა ზომის სამარჯიშო დარბაზებში კაცები, როდესაც სრულიად შიშველები ელაპარაკებიან ერთმანეთს და ნუ როცა ხსნიდი რომ არც მაინდამაინც ჰომოფობიის მომენტია და არც ის არის რომ ვაიმე ტიტველი კაცი რატო ვნახე, მაგრამ ნუ აი ძალიან ახლოს რო გელაპარაკებიან. თან ამოიცით როსი კი ეს ოხერი, ნუ აი რა გახდა, მესმის რომ მოშვებულები
არ არის. არაფრად რო არტულს. აი არაფრად რო არტულს. აი გეგონება რაღაც ეს.
თან მე რო კითხულობდა, ცნობილი ყოფილა ამერიკაშიც მიმებია მაგაზე რომ რაც უფრო უფროსი ასაკის კაცია, მით უფრო არაფრად მიაჩნიათ და დანანტალებენ ხოლმე და ჩამოხმარე გუნდულებით შორს წავა. მოი ფარი პირსახოცი ახლა ხო?
რო გადის ხო, გავიწყდება საერთოდ რო გაქვს ნუ რაღაც ეგ.
აი მე ხო და მაგ მოკლედ დავრჩით ესე უვარჯიშებლები, რაც დადიხარ წრეს არ წყამ შენ და სადღაცურა მაუსში.
ხო. ო ნუ ვიტყვით რომ არ არის ეს მნიშვნელოვანი რაღაც, თუნდაც უცხო ადამიანებთან და რაღაც აი უცხო ადამიანებთან კონტაქტში შესვლა და რაღაც აზრების და ემოციების გაცვლა და ბავშვებზე საერთოდ არ ვლაპარაკობ, რომ ბავშვებს განსაკუთრებულად ჭირდებათ ეს ის სოციუმი და სხვა ადამიანები და არა ოჯახის წევრებთან ურთიერთობა, არამედ სხვა უცხო ადამიანებთან, ან დამეგობრობა, ან დამეგობრება, ან რაღაც ტიპის ურთიერთობები, დამოუკიდებლად გარკვევა თავის გრძნობებში, რაღაც აზრების გადაცემა, მიღება, შეჩვევა, აი რა ხდება, ვისთან არის, როგორ მოიქცეს, როდესაც მშობლები არა, ყველაფრისთვის საჭირო არის. ბავშვები ცოდუები არიან. ჩემი ბავშვები ხო, რომლებიც არც ისე პატარები არიან, უმცროსებს ვამბობ, ხო? Ну, дистанციურია ეს სწავლება. და ხა შევამჩნიე რომ რამოდენიმეჯერ რომ შევედი დილას ეწყებათ, ხო? Ну, ეს ძირითად გაკვეთილების დროს წვანი რა ლოგიკარია. მე თვითონ ადგებით დასხედით მაგიდებთან რაღაც. კი, ადგებიან, მერე დასხდებიან, მაგრამ ну აი რაღაც ხანაერი ის აღარ კი არის, ბუნებრივია, რასაკვირველია, არის ეს ცოდნის მიღების საშუალება, ეს დისტანციური და ის, მაგრამ არ არის სრულფასოვანი. იმ დარწმუნებული ვარ, რომ მეტი კითხვა გაუჩდება, როდესაც მასალებელს ხედავ და მასალებელს არის და ან გვერდზე ჯდომი. ეგრეა,
თან ხო ყველავით თუ სკოლა კი არა, უნივერსიტეტიც კი ეგ არის, რომ ეს არის ნახევარი მაგის საქმე, თუ მეტი არა, კიდე სოციალიზაცია, რაც ურთიერთობას სწავლობდა, იქ როგორ ახარდა სწავლობდა. ეხა თან ხო ჩემი უფროსი ხო 12 ის არის, ტელეფონს ვეღარ უზღუდა ადამიანს, რომ რას მეგობრები იქ არიან, სულ რაღაც ხომ და ერთუ იურთიერთოს და რაღაც გამოდის რომ მარტო ეს ტელეფონი და ინტერნეტი და რა ვიცი.
კი, სულ კი ვერც აკონტროლებ, სწავლისთვის იყენებს ამას, მხოლოდ მეგობრებთან ურთიერთობისთვის იყენებს, თუ სათამაშოდ იყენებს, თუ ამასაც ვერ აკონტროლებ და რაღაცა ჩვენს ფიქრობ და გეცოდება და რაღაც მიზგომარეობაში შედიხარ. ხო, სკოლა ხო ჩაეკეტათ ესე და კალათბურთს თამაშობენ ჩემები, ნუ აღარ სერიოზულად თამაშობენ და ნუ ეს კალათბურთი არ დაიხურა ეს წრე და იცი რა არის, ახლა მე და ჩემს ცოლს გვიფიქრია და გვილაპარაკი ამაზე, რომ ნუ ახლა იქაც რისკია, ბუნებრივია, მაგრამ აი რო ჩავკეტოთ სულ ვიქნებ უარესი არის. ა მასალებელიც ცოდოა, ხო, მასალებლისთვის შემოსავალია, იქნება მასალებლისთვის ამ ხელფასის გადახდა, გავაგრძელოთ და ესენი სახში და აი ისეთი საფიქრალი გაგვიჭდა, რომ აი გამოსავალსაც ვერ ხედავ და ვერ გადაწყვეტ.
ხო, აი წრეები რა მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის. ხო, მე ხა ჩემი პატარა დამყავდა შარშან ძიუდოს უფასო კურსები იყო ტიღომში, კურსები რომ 3 წლის იყო მაშინ, მე მგონი თუ უკვე 4 იყო, მაგრამ პატარა იყო ჯერ. და ჰაჯიმე სწავლობდა, დაგორავდნენ აქეთი კიდე საყვარლად 11 14 ბავშვი იყო, მიდიოდნენ ხოლმე. ზოგს თავისი გვარი ეწერა უკან ის კიმონოები ჰქონდათ ნაკიდი. ჩვენ კიმონო არ უყიდეთ, მაგრამ ნუ მეთქე რაც მე თუ გააგრძელებს უყი. დღემდე იხსენებს ხოლმე, კი არ გიждდებოდა სიარულზე, ხანდახან ამბობდა არ მინდაო, მაგრამ რაღაცას უყვება აი გოგომ გაასწრო, იქ რაღაცა მასწავლებელი იყო და ეგენი ხარ სახში სულ და რამე მხიარული სხვა
ადამიანის პატარა ადამიანის ცხოვრება რაღაცა ხომ უნდა მოხდეს მის ცხოვრებაშიც არა ხო ეს არის ვერანაირად რაც არ უნდა ვირტუალური სამყარო კონდეს და რაც არ უნდა ნუ ახლა შეგიძლია შეხვიდე და რაღა ლუვრის მუზეუმი დაატვალიერო ტელეფონიდან მაგრამ ეს ხო არ არის ნამდვილი ცხოვრება ხო რა ნამდვილი ადამიანები გჭირდება შენს ცხოვრებაში და ნამდვილი ურთიერთობები და რაღაცა შეეხო და რა ან სუნი იგრძნო და ასე შემდეგ. Ну, ძალიან რთულია, ძალიან რთული არის წარმოუდგენელი. ესე თუ გაგრძელდა, არ ვიცი, ну, ალბათ თავდაპირა დადგება ყველაფერი. იმას კი არ ვამბობ, რომ პლანეტა დედამიწა შეწყვეტს არსებობას, მაგრამ ну, ძალიან გაგვიჭირდება განსაკუთრებით უფროსებს და უმცროსები, ну, ალბათ სხვა ადამიანებად გაიზრდებიან და ჩამოყალიბდებიან.
ო, მაგრამ მე იქითკენ რომ წავიდეთ უკვე მხიარული ბოლოსკენ. ომი მაინც არ არის, ესეთი ან პაპაჩები ამბობდა თავის დროზე, რომ ჩემთვის 90 წლებში ჩემმა მითხრა ამ ცერტოლბერგო, მესამე შიმშილობა რა და რაღაც გადაივლისო ესეცო რა და ну, კარგია რომ კი პანდემია რაღაცა ისა, მაგრამ უარესებიც უარესებში თუ ცხოვრია იმ ხალხს და არიან და ჩვენი ჯვარი ეს არის ატარებელი და ну კარგია რომ ის დაბომბვის არ გვეშინია თუ ჰიტლერის და ღამეტროიკების მოსვლის ყველაფერს ეჩვევი ადამიანები და ну რაღაც ხანი გაუძლებთ რა.
კი ნიკო და ну მოკლედ ჩვენი გასაჭირი და ჩვენი გულისტკივილი ეს იყო ნიკო ხო?
ხო.
და ჩვენს მაყურებელს და ჩვენს მრავალ რიცხოვან გულშემატკივარს და იმას თავისი გულისტკივილი და თავისი
ათობით ადამიანები გვიყვება. და დაწერეთ თან ჯიმი მაგას ამბობდა და მე შევაწყვეტინე ხუმრობა რომ შევამეტან ათობით ადამიანზე რეალურად რამდენიმე ათეულზე მეტი არის.
ათობით ათასია.
კომენტარები რისთვის გვაქვს რომ გაუზიაროთ ერთმანეთს რაღაცა თქვენ რა დაგაკლდათ? რას რის გარეშე შეიძლება აუცილებელი არის იგივე კინოში არ წავალ, ნუ არა ვის უნდა უთხრა იგივე მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანს, რომ ისე რომ კინოში ვერ მივდივარ, ის მეტყვის რომ კინოში ვერ მიდიხარ, კი არა პური არ მიჭამია სამი დღე 90-იან წლებიც, ვისაც გამოულია და ასე შემდეგ, მაგრამ რა არის პატარა-პატარა ან დიდი რამეები, რაც გვაკლია და რაც აღარ ვიცით როდის მოbrunდება და ასე შემდეგ. დაგვიწერეთ ეგენი და ჩვენ წავალ დავიშლებით.
დავიშლებით ჩვენ.
თქვენ მოსმენთ ჯიმის და ნიკოს პოდკასტი ლაბარგობს რადიო თავისუფლება.
აკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами. Мы Саломе Асатьяни вар. თქვენ უსმენთ პოდკასტ ასათიანის კუთხე. ჩვენი ბოლო შეხვედრიდან ერთ თვეზე ცოტა მეტი დროა გასული. თუმცა მგონია რომ ახალ ეპიზოდზე წლებია აღარ მიმუშავია. ამ ერთ თვეში მსოფლიო გლობალურმა პანდემიამ მოიცვა. რეალობა, ყოველდღიურობა, განწყობა ძირფესვიანად შეიცვალა. დროის შეგრძნება სხვანაირი გახდა. რაღაცნაირად დამძიმებული და დუნე. ამ პერიოდში სოციალურად იზოლირებული, თბილისში მყოფ ახლობლებს და ოჯახის წევრებს მოწყვეტილი და პრაღაში სახლში გამოკეტილი დროდადრო ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე ჩემი პოდკასტის გვერდს გავხსნიდი ხოლმე. სათაურებს და ჩვენი ნიჭიერი მხატვრის ანა ჯიბლაძის თემატურ ილუსტრაციებს ვათვალიერებდი, ვითომ საკუთარი თავის გასამხნევებლად და სამუშაო მოტივაციის ასამაღლებლად. მაგრამ ენერგიის ნაცვლად ყოველ ჯერზე კიდევ უფრო ინტენსიური ყოვლის მომცველი სევდა და ერთგვარი გაუცხოება მიპყრობდა. ბევრი თემა, საკითხი, შეხედულება, წიგნი, განცდა თუ ემოცია, რომლითაც უწინ, სადღაც 2020 წლის მარტის შუა რიცხვებამდე შეპყრობილი ვიყავი, ახლა ამ მომენტში აღარ მეჩვენება დიდად საინტერესოდ. სამყარო შეიცვალაო გვეუბნებიან და ჩემთვის ნამდვილად ასია. როგორც ჩვენი გლობალიზებული მსოფლიოს გარშემო მილიარდობით ადამიანს, ამ დღეებში გონებაში სულ რამდენიმე კითხვა მიტრიალებს. როდის მორჩება ეს ჩვენი კოლექტიური განსაცდელი? როდის გაიხსნება საზღვრები? და როდის ვნახავ ჩემგან შორს მყოფ საყვარელ ადამიანებს? პირველ რიგში ჩემს გამზრდელ მოხუცებულ ბებიას, რომელიც თბილისშია და ყოველთვის მემელოდება. თუმცა ჩემი პირადი დრამის და ტკივილის მიღმა, რომელიც ცხადია ფართო პერსპექტივაში არაფერს ნიშნავს, რადგან დღეს მართლაც მილიარდობით ადამიანს ტკივა ჩემსავით და ჩემზე გაცილებით მეტადაც, დროდადრო უფრო მასშტაბურ კითხვებზეც მეფიქრება ხოლმე, რაც ასევე ლოგიკურია. პანდემიები ისტორიას ცვლიან, ამბობს იელის უნივერსიტეტის ემერიტუსი პროფესორი ფრენკ M. სნოუდენი, ავტორი მონუმენტური ნაშრომისა სათაურით „ეპიდემიები და საზოგადოება“, შავი ჭირიდან დღემდე. მართლაც ისტორიიდან ვიცით, რომ ეპიდემიებს თვისებრივად შეუცვლიათ ხოლმე საზოგადოებები, ადამიანური ურთიერთობები, ეკონომიკის სტრუქტურები, შთაუგონებიათ ხელოვანები, განუსაზღვრავთ ომების ბედი. ეპიდემიის დროს ადამიანები ახლებური ინტენსივობით თუ სიმწვავით იწყებენ ხოლმე ფიქრს თავიანთ მოკვტავობაზე, სიცოცხლეზე, სიკვდილზე, სიყვარულზე, ღმერთზე, ფილოსოფიურ, რელიგიურ, მორალურ თემატიკაზე. შავმა ჭირმა მაგალითად ღმერთთან ადამიანის მიმართების საკითხის მნიშვნელოვანი გადააზრება მოიტანა. დაისვა კითხვა, მაინც როგორ დაუშვა ყოვლისშემძლე და ბრძენმა ღმერთმა უთვალავი ბავშვის ტანჯვით სიკვდილი. ასეთი დრამატული შეკითხვები დღევანდელ პანდემიასთან მიმართებით ნაკლებად ისმის. მოგეხსენებათ პოსტ თუ პოსტმოდერნულ ინტელექტუალურ კლიმატში ვცხოვრობთ და, როგორც ამბობენ ხოლმე, დიდ ნარატივებთან ერთად კითხვების მასშტაბიც შემცირებული გვაქვს. მაგრამ კითხვები ცხადია მაინც ჩნდება. ტუალეტის ქაღალდის დეფიციტზე შექმნილი მიმების სიუხვის მიღმა ინტერნეტში ამ დღეებში ბევრ საინტერესო ტექსტსაც შეხვდებით. რატომ მოხდა ის, რაც მოხდა? რა როლი აქვს ახალი კორონავირუსის გავრცელებაში ადამიანის ქმედებას? რა დასკვნას გამოვიტანთ ამ ყველაფრიდან, თუ კი საერთოდ შეგწევს კოლექტიური დასკვნების გამოტანის უნარი? რამდენიმე დღის წინ Facebook-ის ზანტად, როგორც იტყვიან, სკროლვისას, ერთ სტატიას გადავაწყდი ჟურნალ The Point-ის ვებსაიტზე. სათაურით: ყველაფერი მხოლოდ ახლა იწყება. ავტომატურად გავხსენი, თუმცა სათაურის მიხედვით მეგონა, რომ მორიგ მორალისტურ წერილს ავიკითხავდი. აპოკალიპტური სულისკვეთებით გაჟღენთილ ტექსტს იმაზე, რომ რაც ხდება ადამიანებმა ჩვენი სიხარბით დავიმსახურეთ და ეს ჩვენი სასჯელია. მაგრამ ხელში შემრჩა ფრთხილი, ნიუანსირებული, საინტერესო და გონივრული სტატია. ძაფრად მორალური, მაგრამ მორალიზმის და ჭკუის სწავლებისგან თავისუფალი ტექსტი.
პლანეტაზე ადამიანის განსაკუთრებული ადგილის შესახებ ჩვენი რწმენა ბოლო საუკუნეების განმავლობაში გადაგვექცა ბლაგ და მოუხერხებელ ფოცხად, რომლითაც ჩვენი ცხოვრებიდან ბუნების გამოხშირვას ვცდილობდით. მაგრამ როგორც ჰორაციუსი გვაფრთხილებდა, ბუნება ყოველთვის იპოვის უკან დასაბრუნებელ გზას. ზუსტად იმ მომენტში, როცა ტერმინ ვირუსული საინტერნეტო და ახალ გაგებას ისე მივეჩვიეთ, თითქოს ეს ყოფილიყო მისი პირველადი მნიშვნელობა, ნამდვილი ვირუსი გრიგალის ძალით დაბრუნდა ისტორიაში.
წერდა სტატიის ავტორი ჯასტინ E.H. სმიტი, ამერიკელი მკვლევარი, პარიზის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის პროფესორი, რომლის ყველაზე მნიშვნელოვან პუბლიკაციებს შორისაა 2019 წელს გამოცემული წიგნი ირაციონალობის კომპლექსურ ფორმებსა თუ გამოვლინებაზე, სათაურით: ირაციონალობა, გონების ბნელი მხარის ისტორია. Justin E.H. Smith-ს მაშინვე მივწერე წერილი ინტერვიუს თხოვნით. არ მეგონა თუ მიპასუხებდა, რადგან იმ სტატიაში წერს, რომ ახლახან ახლო კონტაქტი ჰქონდა ნაცნობთან, რომელსაც შემდეგ კორონავირუსი დაუდასტურდა და ახლა თავადაც გრძნობს ამ ვირუსის სიმპტომებს. ყელი ტკივა და მშრალად ახველებს. თუმცა პასუხი რამდენიმე საათში მომწერა და ჩვენი სატელეფონო ინტერვიუც შედგა. ცხადია, პირველ რიგში ვკითხე თავს, როგორ გრძნობთ მეთქი.
Thank you. I'm feeling fine. These days I think it's hard to discriminate between panic attacks and physical symptoms.
მადლობთ. ახლა ხავს კარგად გრძნობ ამ დღეებში რთული ერთმანეთისგან გარჩიო პანიკის შეტევები და ფიზიკური სიმპტომები. დროდადრო ახლა ცოებნები ჩემს ცოლს არ ვარ კარგად მეთქი, მაგრამ მე გადამივლის ხოლმე და ვფიქრობ, რომ ეს ნერვების ბრალია. რამდენიმე დღეს წინ ამბლოდ გრძნობდი სიმპტომებს, რომლებიც ალბათ კორონავირუსის იყო, თუმცა შეერთებულ შტატებში კვლავაც ძალიან რთულია ტესტირების გავლა. და ამიტომ არ ვიცი რეალურად მქონდა თუ არა ეს ვირუსი. ჩვენ ნიუ-იორკის ცენტრში ვართ, ბრუკლინში და ამ ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების დიდი უმრავლესობა სწორედ ნიუ-იორკზე მოდის. ეს სურათი შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ ახლა ასეა.
მარი დაკვირვება, რომელზეც Justin E.H. Smith-ი თავის ვრცელ წერილს აგებს, მარტივია და ცოტა კომიკურიც. ტრაგიკომიკური უფრო ზუსტად. ტექნოლოგიური პროგრესის, ეკონომიკური ზრდის, გლობალიზებული მსოფლიოს ადამიანებმა ჩვენი თვალსაჩინიდან განდევნეთ, მისი სიტყვებით გამოხშირეთ ბუნება და მისი კომპლექსური, ცოცხალი, მრავალფეროვანი სამყარო. ის დავიქვემდება, რომ შევისწავლეთ, მოвихმარეთ, გავაჩანაგეთ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ამ ჩვენი თავდაჯერებული არსებობის პარალიზება ერთ ღამეში შეუძლიათ არამხოლოდ ვირუსებს და ბაქტერიებს, არამედ საშუალო ზომის ძუძუმწოვარი ცხოველების ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და ასე ვთქვათ, ეგზოტიკურ სახეობას, პანგოლინებს. და ეს ფაქტი თავისთავად ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან გარემოებაზე მიუთითებს.
Between human beings and cattle, you know, there's enough of a kind of a history that the immediate concern about viruses that might come from them is somewhat, let's say, stabilized. Of course,
ადამიანს და შინაურ ცხოველებს შორის უკვე საკმარისი ისტორია დაგროვდა საიმისოდ, რომ ეს ცხოველები აღარ აღიქმებოდნენ მწვავე საფრთხედ. ვირუსების თვალსაზრისით. თუმცა ვიცით, რომ ჩვენ საუკუნეში მომხდარი ეპიდემიების ნაწილი სწორედ შინაურ ცხოველებთან იყო კავშირში, ღორებთან და ქათმებთან. ახლა კი რას ხედავთ? თურმე ისეთ იშვიათ სახეობას, როგორიც პანგოლინებია, ასეთი მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლია ადამიანთა ისტორიაში. საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე გავლენის მოხდენით და ასეთი მასშტაბური კრიზისის გამოწვევით. სოფლიოში არსებული ყველა პანგოლინის მასა შინაური ცხოველების ან ადამიანების მასას რომ შევადაროთ, პანგოლინების სასწორზე არც კი დაფიქსირდებიან. კი ვიცი, რომ სამეცნიერო აზრი ბოლომდე შეთანხმებული არ არის და სხვადასხვა აზრი არსებობს იმაზე, მოდის თუ არა ეს კონკრეტული კორონავირუსი პანგოლინებიდან და რა მიმართება ჰქონდათ ამასთან ღამურებს, მაგრამ სავსები დასაშვებია ის ვარაუდი, რომ ვირუსი ღამურებიდან პანგოლინებს გადაედოთ, პანგოლინი კი შემდეგ ადამიანმა მოიხმარა. ყოველივე ეს კი ეკოლოგიურად უჩვეულო და არაბუნებრივი ვითარების შედეგია. ღამურები პანგოლინების გვერდით აღმოჩნდნენ, პანგოლინები კი ადამიანების გვერდით.
This results from the kind of ecologically unusual circumstances of bats being next to pangolins, being next to human beings.
ის თუ მაინც როგორ აღმოჩნდნენ ერთმანეთის გვერდი გვერდ ღამურა, პანგოლინი და ადამიანი, ჩვენი პოდკასტის დღევანდელი სტუმრისთვის და კიდევ ძალიან ბევრი ანალიტიკოსისთვის დღევანდელი გლობალური კრიზისის ერთგვარ გასაღებს წარმოადგენს. ზედაპირული და რასისტული, უფრო კონკრეტულად, თუ ვიტყვით სინეფობიური შეფერილობის შეფასებებში, დამნაშავე ჩინეთი და ჩინელები არიან ხოლმე. ჩინელები ხომ ყველაფერს ჭამენო, ქედმაღლური ზიზღით აცხადებენ დასავლური კულტურის ადამიანები, რომლებიც თავადაც წარფშეუხრელად მიირთმევენ ხოლმე ცხოველების ტვინს თუ ნაწლავებს, ზოგჯერ ხორცით გამოტენილსაც. კი, ჩინეთში მოქმედი ეგრეთ წოდებული სველი ბაზრები, სადაც ცხოველებს ადგილზე ხოცავენ, ნაწილებად ჭრიან და ყიდიან, რათა სწრაფად მზარდ ურბანულ მოსახლეობას ახალი ხორცი ანუ ცილოვანი საკვები მიაწოდონ, ნამდვილად ქმნის სახიფათო კერას პათოგენების გავრცელებისთვის სახეობებს შორის. ვუჰანის სველი ბაზარი, რომელსაც ჩინეთის ხელისუფლება ამ ახალი კორონავირუსის წარმოშობის ადგილად მიიჩნევს, უამრავი სახეობის გარეულ ცხოველს ყიდდა ცოცხლად, მათ შორის ნიანგებს, მორიელებს, ვირთხებს, სიყვებს, მგლისლეკვებს, კუებს. დღევანდელი დღევანდელი პანდემიის ფონზე აქტიურად ისმის მოწოდებები სველი ბაზრების დახურვისკენ, რაც ალბათ ლოგიკურიც არის და სწორიც პანდემიის პირობებში. მაგრამ ბევრი ანალიტიკოსი ამბობს, რომ ამგვარი ბაზრები, რომლებიც ჩინეთის გარდა დასავლეთ და ცენტრალური აფრიკის ქვეყნების ქალაქებშიც მოქმედებს, საკვების შეუცვლელი წყაროა ასობით მილიონი ღარიბი ადამიანისთვის მსოფლიოში და სოციო-ეკონომიკური ვითარების შეცვლის გარეშე მათი აკრძალვა კიდევ უარეს შედეგს, მათ იატაკ ქვეშეთში გადასვლას მოიტანს, სადაც ჰიგიენური პირობები კიდევ უფრო საზარელი იქნება. ამიტომ პირველ რიგში ასაკრძალია არა სველი ბაზრები, არამედ გარეული ცხოველებით ვაჭრობა, რადგან ბევრი ვირუსი ბუნებრივად სწორედ გარეულ, ველურ სახეობებში ბინადრობს. მეორე, მესამე და მეოთხე რიგში გადასადგმელი ნაბიჯები კი უფრო რთული და კომპლექსურია. დასაზრებელია ის, თუ რა სოციალური და კულტურული ფაქტორები იწვევს ასეთი ბაზრების არსებობას, რომ მაგალითად გიგანტური ზომის საკვების ინდუსტრიის ზეწოლის გამო ჩინეთის სოფლებში მცხოვრები ფერმერებისთვის ველური ცხოველების გამრავლება და მათით ვაჭრობა შემოსავლის ლამის ერთადერთი წყაროა. ათოგენების და დაავადებების შესახებ ინფორმაცია აქტიურადაა მისაწოდებელი მოსახლეობისთვის ადგილობრივ დონეებზე, ფერმერებისთვის, მოვაჭრეებისთვის, მომხმარებლებისთვის, მონადირეებისთვის, ბევრ ქვეყანაში, ქალაქსა თუ დასახლებაში. ამ პანდემიის ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგი კი იმ გულგრილი, უდიერი, თავზე ხელაღებული დამოკიდებულების გააზრება იქნებოდა, რომელიც ადამიანებს ზოგადად ჩამოგვიყალიბდა ბუნებასთან მიმართებით. ამბობს დღევანდელი პოდკასტის სტუმარი ჯასტინ E.H. სმიტი, თუმცა ცხადია იქვე დასცენს, რომ დიდად ოპტიმისტურად ვერ მოვეკიდებით ასეთი დასკვნის გამოტანის და რაიმეს თვისებრივად შეცვლის პერსპექტივას. ეს კრიზისი მეტნაკლებად მალე თუ დასრულდა, დიდი ალბათობით ყველანი მყისიერად დაუბრუნდებით ჩვეულ, ნორმად მიჩნეულ ცხოვრების სტილს, რომელიც ბუნების მოხმარებაზე, გაჩანაგებაზე, ადამიანის ქმედების შედეგად კლიმატის შეცვლაზე და ატმოსფეროს დაბინძურებაზეა დაფუძნებული. დაუბრუნდებით მორიგ კრიზისამდე, სანამ ბუნება კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს თავის ძალას.
I'm not going to articulate this in terms of sin and punishment, but I do think that the, as I put it, the wanton delectation.
ცხადია, ჩემს მოსაზრებებს არ გამოვთქვამ ცოდვის თუ დანაშაულის და სასჯელის დისკურსი. თუმცა კი მე ვფიქრობ, რომ მომხდარ კატასტროფაში ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის ხელაღებითი დაუფიქრებელი სიამოვნება, რომელსაც ადამიანები ბუნებასთან მიმართებით მივეჩვიეთ და რომელმაც მაგალითად შედეგად მოიტანა ისეთი ფენომენი, როგორიცაა აგრესიული სველი ბაზრები ჩინეთში. ეს ბაზრები ერთიან ვიწრო სივრცეში ათავსებს ცხოველთა სახეობებს, რომლებიც ბუნებრივად არ არიან განთავსებულნი ერთ ეკოლოგიურ გარემოში თანაცხოვრებისთვის. და ვირუსებიც ერთი სახეობიდან მეორეზე გადადის და იცვლება. კი, ალბათ ასე პირდაპირ ვერ განვაცხადებთ, რომ ყველანი კოლექტიურად ვარ დამნაშავე ცხოველებთან ამგვარ უდიერ მოპყრობაში და ამის გამო ვისჯებით, მაგრამ მომხდარი ნამდვილადაა სულ მცირე ადამიანის თავზე ხელაღებულობის სიმპტომი. და კიდევ იმის ნიშანი, რომ ჩვენ ძალიან სწრაფად გვესმის ჩვენი ნამდვილი ადგილი ბუნების სამყაროში.
What our actual kind of embeddedness within nature is.
ბუნებასთან მომხმარებლურ დამოკიდებულებას ჩვენთვისვე მოაქვს ზიანი და დისკუსიაც სწორედ ამის გააზრებით უნდა დავიწყოთო, მეუბნება ჯასტინ E.H. სმიტი. ტროპიკული ტყეები და ველური ბუნება თავისი ეგზოტიკური ცხოველებით, ვირუსებით და პათოგენებით ადამიანს თავისთავად საფრთხეს არ უქმნის. საფრთხე ჩნდება მაშინ, როცა ადამიანი თავად იჭრება ამ სივრცეებში, ანადგურებს ბიომრავალფეროვნებას, ჭრის ტყეებს, აჩანაგებს ჰაბიტატს, მინერალებს და რესურსებს, რის გამოც მას სულ უფრო და უფრო ახლო კონტაქტი უწევს ცხოველების ისეთ სახეობებთან, რომლებთანაც სხვაგვარად შეხება არ ექნებოდა. და მიკრობებიც, რომლებიც ამ ცხოველების ორგანიზმებში უწყინრად და ბუნებრივად ბინადრობენ, ახალ მასპინძლებს პოულობენ ჩვენი, ადამიანების სახით. მეცნიერები ამბობენ, რომ 1940-იანი წლების შემდეგ ახალ ადგილებში გამოჩნდა ასობით მიკრობული პათოგენი, მათ შორის შიცის გამომწვევი აივი, ანუ ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი, ებოლა, ზიკა და ბევრი კორონავირუსი, ჩვენი დღევანდელი კრიზისის გამომწვევის წინამორბედები. და ამ პათოგენთა უმრავლესობა, დაახლოებით 60%, სწორედ ცხოველების ორგანიზმებში იღებს სათავეს. კორონავირუსის კრიზისის შემდგომ სამყაროში ჩვენ აღარ და ვეღარ უნდა შევძლოთ თავი ისე მოვიტანოთ, თითქოს მარტოები ვიყოთ ამ პლანეტაზეო, ამბობს ჯასტინ E.H. სმიტი და მიხსნის.
preach to people about how to live differently.
არ ვაპირებ აუდგედა ხალხს უქადაგო როგორ უნდა იცხოვრონ სხვანაირად, მაგრამ მინდა მქონდეს იმედი, რომ როცა ამ პანდემიიდან გამოვალთ, ასე მარტივად ვეღარ ვიფიქრებთ, რომ ცხოველები, ბუნება, მთელი მისი ეკოლოგიური მრავალფეროვნება და სიმდიდრე უსასრულოა ჩვენთვისაა და შეგვიძლია ეს უბრალოდ თავისუფლად შეუზღუდავად მოვიხმაროთ.
The abundance of nature in general is something that is there and free for our taking without limit.
სწორხაზოვან მორალიზმს ნამდვილად უნდა ვუფრთხოდეთ, ალბათ ისევე როგორც ზედაპირულ წარმოდგენებს იმის შესახებ, რომ ოდესღაც უწინ ადამიანსა და ბუნებას შორის სრული ჰარმონია სუფევდა და ჩვენ მხოლოდ თანამედროვე ეპოქაში დავიწყეთ საკუთარი თავის აღქმა სამყაროს ცენტრად, თუ ბრძანებლად. თუმცა გარკვეული გაკვეთილების სწავლა ჩვენი წინაპრებისგანაც შეგვიძლია და იმ ხალხებისგანაც თუ კულტურებისგან, რომლებსაც თანამედროვე ადამიანი პრიმიტიულს უწოდებს ხოლმე. ამის მაგალითად ჯასტინ E.H. სმიტს მოაქვს კონგოს რესპუბლიკაში შემცხოვრები ლელეთა თემი, რომელსაც პანგოლინის კულტი აქვს, უცნაური ცხოველის, რომლის სხეულიც რქოვანი ქერცლით არის დაფარული, რომელიც ღამით იღვიძებს, ზანტად მოძრაობს, ძირითადად ჭიანჭველებით იკვებება, მაგრამ თან მშობიარობს, ძუძუს აწოვებს და ადამიანივით ერთ ნაშიერს შობს ყოველ ჯერზე. ლელეთა კულტურა თან ზეიმობს და თან უფრთხის ამ ცხოველის ტაქსონომიურ თავისებურებებს და ამ ხალხს ესმის, რომ პანგოლინთან უდიერი მოპყრობა სახიფათოაო, გვეუბნება ჩვენი პოდკასტის სტუმარი.
Again, while I'm not trying to moralize, what I do want to say is, in the article I also went on to mention the so-called pangolin cult of the traditional belief systems of the Lili people of the Congo.
როგორც უკვე თქვი, ნამდვილად არ მინდა ჯგუის სწავლება გამომივიდეს, მაგრამ რაღაცები ნამდვილად სათქმელია. ამაზე სტატიაშიც წერ, რომ მაგალითად კონგოში მცხოვრები ხალხის ლელეების ძველ ტრადიციულ რწმენაში პანგოლინის კულტი არსებობდა. ეს ხალხი მეოცე საუკუნის შუა პერიოდში შეისწავლა არაჩვეულებრივმა ბრიტანელმა ანთროპოლოგმა მერი დაგლასმა. მათ ესმოდათ, რომ პანგოლინთან უდიერად მოპყრობა არ შეიძლება, რომ პანგოლინები თავისებურად შეიარაღებული და სახიფათოები არიან. რა თქმა უნდა, ლელეთა თემი ამ რწმენაში ვირუსოლოგიურ თუ ეპიდემიოლოგიურ მტკიცებულებებს არ ეყრდნობოდა, მაგრამ მაინც უნდა დავსვათ კითხვა, რაღაც ძალიან არასწორი ხომ არ მოხდა მაშინ, როცა ადამიანებმა დაივიწყეს ის სიფრთხილე, რომელიც ტრადიციულ თემებს, მაგალითად კონგოს ლელეებს, ყოველთვის ჰქონდათ ბუნებასთან დამოკიდებულებაში.
In the way that a traditional society like the Lili of the Congo have always been.
პანგოლინს ლელეებიც კლავენ და ჭამენ, მაგრამ როგორც ანთროპოლოგები აღწერენ, ამ ცხოველის მოკვლა მათთვის მნიშვნელოვანი რიტუალური აქტია. ისევე როგორც ძველ საბერძნეთში, სადაც ბაზრებზე გაყიდული ხორცი მხოლოდ რიტუალურად შეწირული ცხოველებისა იყო, ლელეებსაც ესმით, რომ ცხოველის სისხლის დაღვრა თავისთავად ძალადობრივი და ტრანსგრესიული მოვლენაა, რომ ეს რაღაცას ნიშნავს. ვეგეტარიანელებმა და ვეგანებმა ჩემი ჩათვლით რამდენიც უნდა ვიოცნებოთ იმაზე, რომ ადამიანი ცხოველების მოკვლას და ჭამას შეწყვეტს, ყველამ ვიცით, რომ ეს არასოდეს მოხდება. მაგრამ იქნებ იმდენი მაინც შევძლოთ, რომ ეს აქტი ბანალური, მნიშვნელობა დაკარგული, ავტომატიზებული მაინც აღარ იყოს. თითქოს ყველა ცხოველი, ეგზოტიკურიც და შინაურიც, გადაშენების პირას მყოფიც და ფართოდ გავრცელებულიც, ჩვენი საკუთრებაა, ჩვენი გასტრონომიული სიამოვნებისთვის არის მოვლენილი, რადგან ჩვენ ადამიანები ვართ ამ პლანეტის მბრძანებლები. დიახ, ადამიანი ხორცს ჭამდა და შეჭამს, განსხვავება ისაა, რომ თანამედროვე ეპოქაში მისი ინდუსტრიული გიგანტური მასშტაბის მეცხოველეობით ამ აქტს სრულიად დაეკარგა მეტაფიზიკური განზომილებაო, გვეუბნება ჯასტინ E.H. სმიტი.
That's probably the first time I've used that phrase, but it's something I've written on and published on over the years. Certainly I can think of a number of authors.
ფრაზა ხორცის მეტაფიზიკა მე პირველად გამოვიყენა, თუმცა ამ თემატიკის შესახებ ბევრი მაქვს დაწერილი და გამოქვეყნებული. და ამაზე ბევრი სხვა ავტორიც წერს, მაგალითად ფრანგი ანთროპოლოგი ნოელი ვიალესი, რომლის არაჩვეულებრივმა წიგნმა ცხოველიდან საჭმელამდე ჩემზე დიდი გავლენა მოახდინა. ის წერს სისხლის, ადამიანების და ცხოველების სიმბოლური ურთიერთმიმართების ისტორიაზე და თანამედროვე თანამედროვე ეპოქაში მომხდარ ცვლილებაზე, როცა სასაკლაოები ჩვენი თვალსაწიერიდან შორს მდებარეობს და ცხოველთა მოკვლის აქტს როგორც წესი ვეღარ ვხედავთ. ცოტათი განსხვავებული ტრადიციიდანაა უოლტერ ბურკარტი, რომელსაც სტატიაშიც ვახსენებ და რომელიც ანტიკურ საბერძნეთში მსხვერპლშეწირვის აქტზე წერს. ამ ორმა ავტორმა ბევრ სხვასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი ანალიზი შემოგვთავაზა იმის საჩვენებლად, რომ ადამიანთა კულტურების უმრავლესობაში თითქმის ყველა დროს და ადგილას ადამიანები ხორცს ჭამდნენ. კაცრად ვეგეტარიანული კულტურების ძალიან ცოტა მაგალითი მოგვეპოვება და სადაც იყვნენ, დიდხანს ასე ვერძლებდნენ ხოლმე. დიახ, ადამიანები როგორც წესი ხორცს ჭამენ, მაგრამ ხორცის ჭამა როგორც ასეთი უწინ გარკვეული მნიშვნელობის აქტი იყო. ეს არ იყო ქმედება, რომელსაც ჩვეულებრივად აკეთებ უცერემონიოდ ყოველდღიურ ყოფაში. არსებობდა გარკვეული აღქმა, რომ ცოცხალი არსების მოკვლა, მისი მოხმარება თავისთავად მნიშვნელოვანია. ან რომ ამით რაღაც ბალანსი ირღვევა და მას აღდგენა ესაჭიროება. უცნაური ის არის, რომ ეს აღქმა თუ იდეა არსებობდა მაგალითად მონადირე შემგროვებელთა მცირე ზომის საზოგადოებებში, რომლებიც რეალურ საფრთხეს ვერ უქმნიდნენ ვერც გარემოს, ვერც ეკოსისტემას, რადგან მათ მიერ ყოველწლიურად მოკლული ირმების თუ დათვების რაოდენობა არ იყო ასეთი მასშტაბის. მაგრამ ეს აღქმა ცხოველების ცოცხალი არსებების მოკვლის და მოხმარების მნიშვნელობის გააზრება სრულიად დაიკარგა დღეს. საზოგადოებებში, რომლებიც მასობრივ ინდუსტრიულ ფერმებს ამუშავებენ და ყოველწლიურად მილიარდობით ძუძუმწოვარს თუ ფრინველს ხოცავენ. ჩვენ საერთოდ აღარ გვახსოვს ის, რომ ეს აქტი ანთროპოლოგიური თუ ჰუმანური პერსპექტივიდან რაღაცას ნიშნავს. თავისთავად მნიშვნელოვანია.
That this is, let's say, an anthropologically or humanly significant thing to do is all the more concerning.
რატომ და როდის შეიცვალა ადამიანის დამოკიდებულება ბუნებასთან, სხვა ცოცხალ არსებებთან? როდის გაგვიწყდა არქაული კავშირები ცოცხალ გარემოსთან, ცოცხალ დედამიწასთან? რატომ ჩამოგვიყალიბდა პლანეტის ყველა ცოცხალ არსებაზე ადამიანის ბატონობის იდეოლოგია? ამ კითხვებს არ აქვს და ვერც ექნება ერთმნიშვნელოვანი და მარტივი პასუხები. ჩვენი სტუმარით შეგვახსენებს, რომ ეს ძალიან ბევრმა კომპლექსურმა ფაქტორმა განაპირობა.
I try to be cautious in my interpretation of what's happening in the present moment and not to kind of respond with something so simple as well.
მიმდინარე პროცესების ინტერპრეტაციას მაინც სიფრთხილით ვეკიდები და არ ვიზიარებ ისეთ მარტივ არგუმენტაციას, რომ ადამიანები რაღაც ისტორიულ ეტაპზე ბუნებასთან დამოკიდებულებაში უბრალოდ გავთანხმდით. წარსულში კი ყველაფერი ჰარმონიული და დაბალანსებული იყო. თუმცა შესაძლოა გარკვეული მოსაზრებები, რომლებსაც ვიზიარებ, მართლაც მოგვაგონებდეს ამ არგუმენტაციას. ვიცით, რომ მაგალითად ევროპელებთან კონტაქტამდე მკვიდრი ამერიკელები ჩვენი გაგებით დიდად მწვანე შეხედულებებით არ გამოირჩეოდნენ. ცნობილია მაგალითად, როგორ მოაქცევდნენ ხოლმე ისინი ბიზონებს ვიწრო სივრცეში, რათა ცხოველები კლდიდან გადაჩეხილიყვნენ და მასობრივად დახოცილიყვნენ. სახლში კი მხოლოდ იმდენი ცხოველი მოჰქონდათ, რამდენის წამოღებასაც შეძლებდნენ. ძალიან მცირე ნაწილი. უძველესი ისტორიიდან ვიცით, რომ სავარაუდოდ ადამიანთა მოქმედება ჩრდილოეთ ამერიკის მეგაფაუნის დიდი ზომის ძუძუმწოვრების გადაშენებას იწვევდა. რა თქმა უნდა, ამისთვის მორალურ პასუხისგებლობას ვერ დავაკისრებთ ჩრდილოეთ ამერიკის პირველ მოსახლეებს, რომლებიც ბეწვიან ძუძუმწოვრებზე ნადირობდნენ. ისინი ამას აკეთებდნენ, იმიტომ რომ უბრალოდ შიოდათ. ცხადია, ამ ნაბიჯების გრძელვადიან ეკოლოგიურ შედეგებზე ისინი არ თუ ვერ იფიქრებდნენ. დღეს კი შეგვიძლია დავფიქრდეთ და დავსვათ კითხვა. რატომ ვიქცევით ისე, რომ ჩვენი მოქმედება ცხოველების ამდენი სახეობის გადაშენებას და ეკოლოგიურ ქაოსს იწვევს? ნაწილობრივ ალბათ იმიტომ, რომ უბრალოდ ბევრნი ვართ. ძლიერი იარაღები და ტექნოლოგია გვაქვს და შეგვიძლია ასე მოქცევა. დომინაციის ახალი ფორმების შექმნა. ჩემი აზრით, ბუნებასთან ჩვენი დღევანდელი დამოკიდებულება რაღაც კონკრეტულ იდეოლოგიას არ მოუტანია. ადამიანს არ გადაუწყვეტია, მოდი ახლა ბატონობას და ეკოლოგიის გაჩანაგებას დავიწყება. უფრო პირიქით მოხდა. ჩვენ მრავლდებით, ფართოვდებით, ძლიერი ტექნოლოგია გვაქვს და თავისთავად შეგვექმნა დომინაციის იდეოლოგია, რომელიც გუკარნახობს, რომ შეგვიძლია სრულიად უგულებელყოთ ბუნების ეკოლოგიის ბალანსი. თუმცა ასე ფიქრის ფუფუნება მხოლოდ იმ მომენტამდე გვაქვს, სანამ ბუნება ჩვენს ცხოვრებაში არ შემოიჭრება და არ შეგვახსენებს, რომ საქმე ასე მარტივად არ არის, როგორც დღეს ხდება ამ პანდემიის დროს.
And so on until the moment where it comes back to hit us. Right?
მართლაც დღეს ყველას ერთად დაუნდობელი ძალით კიდევ ერთხელ შეგვახსენეს ის, რაც ჩვენს წინაპრებსაც არაერთხელ გამოუცდიათ, რომ ისტორიას ჩვენი ადამიანების ისტორიას, ჩვენს გარდა დედამიწაზე არსებული სიცოცხლის სხვა ბევრი ფორმაც განსაზღვრავს. მათ შორის თვალი თუ ხილავი, მიკრობული თუ მიკროორგანული ფორმებიც. კი, აქ სავალდებულო სამეცნიერო ცოდნა უნდა მოვიხმოთ და აღვნიშნოთ, რომ ვირუსები რეალურად არ არიან ცოცხალი არსებები. ესაა დაავადების გამომწვევი აგენტები, რომლებსაც ცილოვანი გარსი აქვთ და მხოლოდ ცოცხალ უჯრედებში მრავლდებიან. მაგრამ ისინი ცოცხალი ძალაა, ბუნების ნაწილია. ბუნება კი, როგორც თქვით, ყოველთვის იპოვის ისტორიაში უკან დასაბრუნებელ გზას. და თუ მისი ძალის უგულებელ ყოფას და მასთან უდიერ სამომხმარებლო დამოკიდებულებას კლავაც გულგრილად და არხეინად განვაგრძობთ, ასე ერთღამეში შეაჩერებს ხოლმე ჩვენს ცხოვრებას. მთელი ჩვენი ტექნოლოგიური თუ მსოფლმხედველობრივი პროგრესის, გლობალური ქსელების თუ განვითარების მიუხედავად. სანამ პანდემია კლავაც ძინვარებს და მსოფლიო მილიარდობით ადამიანის შიშით, ტკივილით, ტრაგედიით თუ იზოლაციით ფეთქავს, ამ საკითხებზე სერიოზულად დასაფიქრებლად ალბათ არც დრო გვაქვს და არც ენერგია. ახლა პირველ რიგში ის უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს მდგომარეობა დროებითია, ის დასრულდება. ამას გადავლახავთ და კლავაც შევძლებთ ერთმანეთთან ურთიერთობას, კომპიუტერების თუ ტელეფონების ცივი ეკრანების მიღმაც. მაგრამ დაფიქრება მოგვიწევს და ამას, რაც ადრე დავიწყებთ, ალბათ მით უკეთესი იქნება. დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. გამძლეობას და ჯანმრთელობას გისურვებთ ყველას.